Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме. Некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення.
Адразу пасля навінаў. 22 гадзіны ў Менску, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Лібіі ў выніку ўдару французскай авіяцыі па сілах верных Муамару Кадафі былі знішчаныя некалькі танкаў лібійскіх урадавых войскаў. Да аперацыі супраць рэжыму Кадафі далучыліся ўвечары ўзброеныя сілы ЗША. З караблёў вайскова-марскіх сілаў былі праведзеныя першыя запускі ракет «Тамагаўк». Прэм'ер-міністр Канады Стывен Гарпер паведаміў пра магчымае ўстанаўленне марской блякады Лібіі. Вайскова-паветраныя сілы краінаў НАТО пачалі ў суботу аперацыю для прадухілення авіаўдараў войскаў Кадафі па пазіцыях паўстанцаў ў горадзе Бенгазі і яго наваколлі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі па заканчэнні сустрэчы лідараў Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў у Парыжы.
Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi.
Нашы вайскова-паветраныя сілы перашкодзяць любому нападу самалётаў палкоўніка Кадафі на людзей у Бенгазі. Нашы самалёты ўжо прадухіляюць авіаўдары па горадзе. Іншыя французскія самалёты гатовыя ўжо дзеяць супраць танкаў, якія могуць пагражаць бяззбройным цывільным жыхарам.
Сарказі падкрэсліў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу сам Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні Захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як агрэсія. Сёння вайскоўцы, верныя Муамару Кадафі, заатакавалі раніцаю заходнія раёны гораду Бенгазі. Лібійскія ўлады цвердзяць, што яны дзейнічаюць у рамках самаабароны і адкідаюць абвінавачанні ў парушэнні імі рэжыму спынення агню. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Улады Японіі паінфармавалі аб выяўленні слядоў радыеактыўнага ёду і цэзію ў водаправоднай вадзе ў раёнах, прылеглых да пацярпелай ад землятрусу атамнай электрастанцыі Фукусіма-Даічы. Паведамляецца, што выяўленая канцэнтрацыя радыеактыўных рэчываў не пагражае здароўю людзей. Паводле японскай паліцыі, колькасць загінулых у выніку землятрусу і цунамі перавысіла 7300 чалавек, амаль 11 тысяч людзей лічацца зніклымі без вестак. У Егіпце прайшоў рэферэндум аб канстытуцыйнай рэформе. Чакаецца, што егіпцяне ўхвалілі на ім папраўкі да канстытуцыі, уведзеныя вайсковым кіраўніцтвам краіны пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака. Сярод паправак абмежаванне на знаходжанне прэзідэнта ля ўлады двума тэрмінамі. У сталіцы Турцыі Анкары 2000 чалавек узялі ўдзел у маршы пратэсту, патрабуючы вызвалення журналістаў, якіх вінавацяць у рыхтаванні дзяржаўнага перавароту. Удзельнікі маршу патрабавалі змяніць закон аб сродках масавай інфармацыі, на падставе якога аўтараў можна прыцягваць да суду за змест іх артыкулаў. У Вільні сёння прайшоў мітынг прафсаюзаў. Удзельнікі акцыі каля 2000 чалавек выставілі ў Раду Літвы эканамічныя і сацыяльныя патрабаванні. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры прыблізна праз гадзіну. Сачыце за падзеямі таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Аляксей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пра навіны беларускіх палітвязняў у нашай праграме пазней, а зараз пераходзім да адной з галоўных міжнародных падзеяў апошніх дзён. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага ваеннага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. Пра развіццё сітуацыі ў Лібіі мы пагутарым з маім калегам Юрасём Бушляком, які застаецца побач са мною ў студыі. Юрасю, што канкрэтна значыць гэтыя словы французскага прэзідэнта аб пачатку аперацыі саюзнікаў ў Лібіі?
Паводле стану на 18-ю гадзіну менскага часу вядома, што французскія вайсковыя самалёты ўжо прадухіляюць атакі вайскоўцаў, верных лібійскаму кіраўніку Кадафі, на Бенгазі. Сённяшняй раніцы паступалі паведамленні, што лібійскія ўрадавыя войскі працягвалі наступ на пазіцыі паўстанцаў у горадзе Бенгазі і яго наваколлі. У прыватнасці паведамлялася, што заходняя частка другога велічынёю гораду Лібіі зазнала ў суботу авіяўдараў. Наступ на паўстанцаў працягваўся такім чынам наступнага дня пасля таго, як урад Муамара Кадафі заявіў, што спыняе вайсковую аперацыю супраць апанентаў, кіруючыся рэзалюцыяй Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Нагадаю, што прынятая ў чацвер рэзалюцыя ААН, апрача закрыцця лібійскай паветранай прасторы, прадугледжвае ўжыццё любых захадаў, неабходных для абароны цывільнага жыхарства краіны, у тым ліку баявыя дзеянні, з выняткам выкарыстання міжнародных сухаземных сілаў.
Юрасю, наколькі кансалідаванай выглядае на гэты момант пазіцыя заходніх саюзнікаў што да дзеянняў у Лібіі?
Па выніках сённяшняга парыжскага саміту кіраўнікоў краінаў Еўразвязу, ЗША і арабскіх дзяржаваў, прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што палкоўнік Кадафі праігнараваў ультыматум, выстаўлены яму міжнароднай супольнасцю. У сваю чаргу прэм'ер Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што ў адносінах да Лібіі, цытую, «надышоў час дзеянняў». Кэмерон, як і Сарказі, падкрэсліў, што Муамар Кадафі парушыў аб'яўленае ім спыненне агню. Напередадні ўвечары, як вядома, ультыматум Кадафі выстаўляў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ён заявіў, што лібійскі кіраўнік павінен падпарадкавацца патрабаваннем Рады бяспекі ААН або быць гатовым да вайны. Заявы заходніх лідараў прагучэлі на фоне заклікаў лідараў лібійскіх паўстанцаў да сусветнай супольнасці спыніць верных Кадафі вайскоўцаў. У сваю чаргу сам Муамар Кадафі ў суботу заявіў, што ўсякія вайсковыя дзеянні Захаду супраць Лібіі будуць разглядацца як наўпроставая агрэсія. Дарэчы, прадстаўнік лібійскага ўраду сказаў сёння, што армія не вядзе баявых дзеянняў вакол апірышча паўстанцаў гораду Бенгазі, аднак сведчанні з месца падзеяў зняпраўджваюць гэтыя заявы.
Дзякую, Юрасю. Юрась Бушляков расказаў пра падзеі ў Лібіі, і больш за падзеямі ў Лібіі можна сачыць у нашых выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пікет быў дазволены мясцовымі ўладамі. Рэпартаж з месца падзеяў.
На пляцоўку каля раённага дому культуры з партрэтамі палізняволеных выйшлі трое мясцовых актывістаў. Акцыя была дазволена райвыканкамам і яе кантраляваў асабісты загадчык ідэалагічнага аддзелу Міхаіл Чарапкоўскі. Яшчэ да пачатку імпрэзы пляцоўку, якую раённыя ўлады вызначылі для правядзення масавых акцый, ачапілі паласатай стужкай. Загадчык ідэалагічнага аддзелу глыбоцкага райвыканкаму спадар Чарапкоўскі патлумачыў, што менавіта цяпер у суботу ў райцэнтры праводзіцца добраўпарадкаванне дарогі. Праезд па вуліцы Камуністычнай быў перакрыты, і мясцовыя актывісты мяркуюць, што гэта не дарма. Пляцоўка і так нешматлюдная, а ў выніку рамонтных работ акцыю салідарнасці з палітвязнямі змаглі ўбачыць не так шмат землякоў, як было б пажадана. Заяўку на правядзенне акцыі падаваў у райвыканкам актывіст Яраслаў Бернікович. Сёння ён выйшаў з плакатам, дзе быў партрэт Уладзіміра Нікляева і надпіс «Тры месяцы пад арыштам. За што?».
До сегодняшней акции улады подрихтовались. С 9 годины раницы был заборонен проезд по улице Коммунистичной до дозволенной пляцовки. Подогнали будовничную технику, якая простоювала зранку и почала працевать от початку акции. А загадчик и идеологичный отдел чекал в машине, покуль мы распочнем мероприемство и присутничал до ее закончения.
Пикетовцы усталевали намет и дрымали портреты изневоленных. Ярослав Берникович запалил свечки на знак солидарности. До пикетовцев минаки подходили за глядкой, некоторых видовочно бятежила присутность головного районного идеолога. Але некоторые комментовали изневоление кандидата у президента и до інших активистов досить открыто. До прикладу 18-годовый Виталь.
Я считаю, что это бред. Люди высказали свои слова из-за этого сорвать, это не то. Просто как бы неправильно поступить.
Акция протягивалась около 2 годин. У Витгетыча побач з пікетовцами знаходився загадчик ідеологічного відділу, а так само юрист райвиконкому. Активісти роздавали мінакам аудіодиски з піснями Володимира Некляєва, а наприкінці акції районний ідеолог попросив узяти на пам'ять фотоздымки політзняволених Миколая Статкевича, Дмитрия Вуса, Ірини Халіт і Олександра Сядути.
Фотоздымки з акції «Солідарності у глибокім» можна буде побачити на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Таким чином, 19 соковіка, 3 місяці після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многие ее удельники застаются у турме. Як вы до этого ставитесь? На такое питание отказали жыхары Могилева.
Отрицательно, конечно. Люди вышли высказать свое мнение всенародно, а их за это в каталажку, в тюрьму сажают. За что, спрашивается? Какой тут переворот готовился? Никакого переворота не было.
Я к этому негативно отношусь. Там были такие люди, которые провоцировали, кто там, когда начали уже разбивать. Люди пришли мирно построить митинг без всего такого. Неизвестно, кто эти были поджигатели, кто такое устроили. Возможно, это даже было от самого правительства.
Это немножко ненормально. У каждого есть свобода слова, каждый имеет право на свой выбор. Люди его сделали. Просто, что это надо было немножко делать культурнее, тогда было бы все, в принципе, хорошо.
Негативно, но может их выпустят. Международные организации вроде поддерживают, чтобы отпустили. Конфликты такие никому не нужны. Раз международные силы поднимают вопрос этот серьезно, значит, прислушаются, я думаю. Может быть.
Наверное, правильно. Ну, как они вели себя? Били, ломили, крышили все. Ну, зачем это надо?
Уже менять, так менять. Цивильный ж.
Отрицательно остались. Я вообще думаю, что это какая-то провокация. Со стороны властей было. 100%. Если хотели, ничего не допустили. А тут, на тебе, ждали, когда они будут громить. Провокация чистой воды.
Недобро, конечно. Получается, ни за что взяли, посадили в тюрьму и держат до сих пор. До сих пор ничего неизвестно.
Сказать честно, я об этих фактах ничего не знаю. Я был в армии и сейчас там нахожусь.
Правильно, конечно. Президент молодец. За то, что такое натворили, надо закрывать. Если смотреть как по телевизору, ну, новости, когда передавали, да, они там призывали людей захват сделать здание.
Я против репрессий к тем, кто был на площади, кто приходил на акции солидарности, а особенно когда этим занимается КГБ. Это госбезопасность. Какая может быть государственная безопасность, когда ситуация разворачивается внутри страны? Не должно так происходить в стране, которая находится почти в центре Европы.
Меркование людей на Могилевских улицах. Удельники площади из Городенщины, узгадывающие подеи 19 снежня, кажут, что думают об их все частей и частей, и вельми хочется худшей наблизить измены в громадстве. Рассказывая Михаил Корневич.
Керовник областной организации АГП Юрий Стомин, який за удел у подеях на площади отбыл 13 суток, казывающе на мое питание, те не шкадуем, что брал удел у тех подеях, кажа, что шкадуя только об тем, что у камерах надалее находятся пелидвязни, игонные сябры и поплечники. Тем не меньше, он лечит, что 19 снежня нашим громадством на площади был зробленный крок наперед, до свободы. Пытаюсь, что наиболее узгадывается с тех подей?
Больше такие зверствы узгадывают боку правоохранных структур, потому что я не первый раз удельничаю такого рода кшалту акциях, и был не один раз 25 соковика у Минску. Але у гэты раз, конечно, это брутально. Такая ненависть до своего народа, до людей, до своих, может быть, братов, соседей, просто сбоку милициантов. Это больше за все запомнилось.
А слонимский активист Борис Кучинский, который так сам отбыл за кратами, кажа, что не только не шкадуя, что был на площади, але и зарабил пэвные высновы.
Коли треба, я зарабил это еще раз. Але уже на гэты раз будем робить и думать, что робить, а не просто так, абы выйти.
Спадар Кучинский узгадывает, что после отсидки за площадью неводная СМИ не расповедала, як выпускали вязняў на волю и карыстаючыся магчымасці хоча об гэтым нагадаць.
Мы ж не выпускалі нас вольна, мы выйшлі і пайшлі. Мы ж пасадзілі аўтазакі і па аднаго, па два, на адным прыпынку, на другім. Не дазваляліся, не дазваляюць, каб мы выйшлі і пайшлі вольны. Не, мы вас выкінем там, дзе мы заходзь. Яны хаваліся, яны не хацелі, каб людзі ішлі і мы показывают, что они вольны, что они вышли на свободу. Я их все равно, мусить было это робить.
Еще один слонимский активист Иван Бетко, який так само рассказывает, что наибольше ему узгадываются здеки в тюрьме, все ж лечит, что это была значная подея для краины и для народа.
Абсолютно не шкодую. Потому что мы унесли певный уклад у тое, каб на Беларуси изменилось нечто, выконывался закон и так далее тому. А коли бы мы не были на площади, все было бы совсем иначе.
У своих суразмовцев пытаюсь об тем, что они думают о политических репрессиях, которые протягиваются уже 3 месяца.
Ну, это ганьба Беларуси. Это ганьба всего народа. На весь свет нас ведут только из-за того, что у нас есть Лукашенко и есть политические репрессии.
Да это вельми адмовно. Вельми адмовно. Это не то, что вельми адмовно. Меня это обурает. Обурает. Обурает поводины людей, что люди опустили головы и думают, что, ну, не то, что люди боятся. Ой, не, я говорю, ну то, что ж вы хотите просто так класть голову, не доживши до 60 годов. Не, мы лепш потиху, вот в чем справа. Ну, вы все это добро разумеете.
Говорил активист со слонему Борис Кучинский. Зим утр наш корреспондент Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Президент Франции Николя Саркози заявил, что узброенные силы заходних союзников начали в субботу войсковые операции в Ливии. Лидеры Евразвязу и Лиги арабских держав провели сегодня встречу в Париже, на которой обмерковали перспективы международного войскового вмешания в Ливии в рамках принятой в четверг резолюции Рады безопасности ООН. 19 соковика исполнилось 3 месяца после разгону акции протесту на площади Незалежности в Минске. Многие ее удельники застают в турме, некоторые уже осудженные на несколько годов тюремного зняволення. У глубоким сегодня отбылся пикет на знак солидарности со зняволенными удельниками подеи 19 снежня. Пикет был дозволен мясцовыми уладами. У Вильни память национального героя Беларуси Костуся Калиновского ушановали шестем с бел-червоно-белыми стягами у центра города. Другий год запар шесте у Вильни ладят белорусские студенты, активисты белорусской национальной памяти из Варшавы, да и улучшаются Вилинчуки. Вы на хвалях Радио Свобода. Мати Ірини Халіп обвергає Олександра Лукашенку. Тетяна Сєвєринець відмовляється у зустрічах з сином, який 3 місяці знаходиться у турмі КДБ. Анатолію Лябецьку уже амаль 3 місяці не дозволяють зустрітися з адвокатом. Павла Виноградова покинули на Володарці, де він захворив. Про новини білоруських політв'язнів наш кореспондент Олег Грузділович.
Люцина Бельзацкая, мати журналистки Ирины Халип, якую тримают под хатним арештом, як обвинуваченную в уделе массовых беспорядках, обвергая слово Александра Лукашенко. 18 соковика, выступающий перед запрошенными у Минск редакторами некоторых российских выданий, Александр Лукашенко расповел про звонок, небыто зробленный Ирины Халип, своей мати 19 снежня. Журналистка спочатку у простого эфира расповедала, як ее затребуют милицианты. Лукашенко полечил этот звонок инсценировкой, покольки небыто далее был звонок до мати, якому никто не перешкоджал. Праз некалькі секундов, потому что телефону «Мама, ты погляди, там воз дитя, как было чем накормить, да иншее». Литерально праз секунду, но треба сказать, пригожа зрабили. Казал Александр Лукашенко про звонки Ирины Халіп. Вот что на это сказала Люцина Бельзацкая, мати Ирины Халіп, якая небыто ей звонила.
Откуль такое может быть? Иди у яе телефон, я ж з іншого телефона. І покормить дитёнка в Аполлові 12-й, так? Ну, гэта ж просто смешно, гэта ж уначы все было. Що він не ведає, що діти всі спять? Mm. Яна ж ним не звонила, яна ж давала у прямий ефір «Эхо Москвы». Да яе телефонували, і яна давала, гэта ж показывали по Евроньюз.
То есть вам ніхто не звонив?
Ні, яна мне потім звонила, коли яе уже забрали, яна была на Окрестіна, і ее нехто дав телефон. І яна потелефонувала, що яна уже там... Гэта было далеко, не про секунду. Гэта было некалькі годин. І она мне смс-ку прислала тогда не в оді, да, не завтра вся. Вот это вот.
Люцина Юрьевна Бельзацкая нагадала, що сьогодні докладно 3 місяці тих подій. Ми всі под сапраўдным арыштам. Я так само адчуваю сябе, як у турме, сказала маці Ірыны Халіп, жонкі экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава. Маці Павла Сєвєринця Тетяна працягвае дамагацца сустрэчы з сынам. На шляху па розных установах спадарэння Сєвєринець сустрэлася з супрацоўнікам прокуратуры, які кантралюе выкананне закону ў СІЗА КДБ.
Учора я была ў генеральнай прокуратуры, размаўляла з Пусташыла, які непасрэдна курыруе СІЗО КДБ. Сказаў, што па фактах заявы Міхалевіча ідзе праверка. Зараз бачыў ён Павла. Сказал, что Павел в добром стане. Каже, поверьте мне, кляуся, божился, каже, Павел добро выглядает, в нормалевом стане. Ну, ведаєте, їм вірить. Ну, я йому задавала питання, чому я не можу після трьох заяв уже широк скаргу у різні установи, але мені до цієї пори не дають зустрічі з сином. Бо в житті такого не було, щоб я його не бачила уже 3 місяці. За всі 34 ягоного життя. Я все розумію, але ви ось так і так, це тільки сукала, тільки від його залежить. Я кажу, слухайте, коли я до сукала приходжу, мені сукала розводить руками, каже, ні, і від його це залежить. Над ним є ще шмат начальства. Ну, нічого не можу сказати, я ніякого дочинення не маю до слідчого комітету. Я кажу, ну, зрозуміло, знову по колах я буду ходити.
Тетяна Сіверинець так само присягує домагатися, щоб до її сина Павла, поводлі його просьби, допустили для сповіді православного святара. Сказали, що є домова з МУС, об наведуванні святарами в'язнів Володарки, а ось односно американки домови з КДБ нема. Сказали, покуль не закінчиться слідство, святара не пустять, повідомила свободі Тетяна Сіверинець. Ніяких звісток про термін закінчення справи Павла Сіверинця і його мати немає. Жінка Анатолія Лебедьки Світлана розповіла, що адвокат Анатолія знову і знову спробує домогчися зустрітися з ним, але її по-ранішому відмовляють і посилаються на те, що в будинку КДБ не хапає вольних кабінетів. В'язень Володарки, активіст штабу Володимира Некляєва Павел Виноградов, захворів на страўнік. Про гэта батька в'язня Юра Виноградов довідався з апошнього листа сына.
От вчора получилось это письмо. У нього була температура, потом вроде все нормально, вчора опять була какая-то там высокая температура. То есть опять поднялась. Не знаю, как там дела, но будем надеяться. Вроде таблетки есть, там все как бы переслано, лекарство.
Но это не простуда, а именно отравление, да?
Да, то он так написал, то есть это с его слов.
Напередодні суд розглядів скаргу адвоката об зміні міри стримання для Павла Виноградова і покинув активіста на Володарці.
Розказував Олег Грузділович.
Восемь опозиційних політиків пропонували на сайті нашого радіо свої відкази на питання «Що робити?». Що нового утримлюється в цих відказах? Чи з'являються вони працею над помилками президентської кампанії 2010 року? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт на нашых хвалях у нядзелю. 19 сакавіка у Вільні ушанавалі памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага, шэсцем з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры гораду. Другі год шэсце ў Вільні ладзяць беларускія студэнты, актывісты беларускай нацыянальнай памяці з Варшавы. Да іх далучаюцца жыхары Вільні. З літоўскай сталіцы перадае Таццяна Поклад.
Шэсце ў памяць Кастуся Каліноўскага ў Вільні праводзіцца чацвёрты раз. Удзельнікі, як гэта ўжо сталася традыцыяй, сабраліся каля крыжа з магарам за свабоду Літвы, які стаіць над мемарыяльнай плітой паўстанцам 1863-64 гадоў побач з касцёлам Святога Якуба на Лукішках. Гэты крыж у Вільні называюць крыжом Каліноўскага. Таварыства беларускай культуры ў Літве, якое сёлета ладзіла шэсце, нагадала пра нядаўнія клопаты аб крыжы, які мог знікнуць пасля рэканструкцыі плошчы. Кіраўнік таварыства беларускай культуры ў Літве Хведар Нюнька.
Пакуль прэлімінарна мы маем згоду на тое, каб захаваць тое месца пакарання і крыж, але трэба не забываць, што ўлады мяняюцца і законы мяняюцца, і беларусы павінны мець гэта на ўвазе, ні ў якім разе не ўпусціць. Цераз некалькі гадоў гэта будзе актуальна. Жыве Беларусь!
Жыве!
На шэсце ў памяць героя сабраліся каля 20 удзельнікаў з розных краін і розных нацыянальнасцяў, пераважна беларуская моладзь. Моладзевы актывіст Франак Вячорка адмыслова прыехаў у Вільню з Менску, каб ушанаваць памяць Каліноўскага.
Многія кажуць усё часцей і часцей, што не трэба былі нам гэтыя паўстанні, ні 30-та, ні 31-та, ні 63-та, 64-та, што яны толькі адкінулі жыццё і ўзровень людзей уніз, зрабілі горш. Але я катэгарычна не згодны, таму што ў тых паўстаннях нараджалася свядомасць, разуменне, усведамленне сябе беларусамі, народам, нацыі. І сёння нам не хапае Каліноўска, сёння нам не хапае касцюшкі, сёння нам не хапае сімвалаў, вобразаў, за якія можна было б аддаць жыццё.
Старшыня літоўскага фонду падтрымкі абароны грамадзянаў Стасіс Каўшыніс. Беларускія рэаліі сёння паказваюць, што неабходна прыгадаць вось такія выдатныя прыклады з беларускай гісторыі і выкарыстаць іх у сённяшняй дзейнасці, бо акурат сёння шмат такіх справаў, дзе патрэбная менавіта беларуская грамадзянская актыўнасць. Удельники шествия прошли от кружа Калиновского на Лукишках до места, где стояла шибеница, и далее по проспекте Гедемина до Замковой горы, где Калиновский был похованный. Так, как везли тело героя уже после смерти. Активистка организации «Виленский белорусский музей» Майвана Луцкевича Людвика Кардис нагадала и про інший шлях героя, яким ён ішоў живы у апошнія гадзіны жыцця.
Я весь час думала, про што чалавек малады мог думаць, ідучы ў свой апошні шлях, і ведаць, што гэта ён апошнія крокі. А колькі чалавек павінен быў быць моц, ўсё гэта вот разам, яно змушывае беларусаў прыйсці і адзначыць гэты сумны для нас дзень. Але гэта дзень той же час і радасны. Дзень свечыць пра тое, што мы памятаем пра Кастуся Калиновского. Мы верым у светлую будучыню нашай краіны.
З Вільні перадавала Таццяна Поклад.
Змест наступнага дому літаратара. Выбары і беларускія вершы. Тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам насам з часам». Гостем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леонід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Константінам», дзе маляўнічай падрабязна апісана славутая бітва пад Воршай у 1514 годзе. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Менскія гарадскія ўлады не дазволілі аргкамітэту па святкаванні Дня волі правесці шэсце 25 сакавіка па задуманым арганізатарамі маршруце і прапанавалі правесці акцыю на плошчы Бангалор. Гость нашага эфіру член аргкамітэту па святкаванні Дня волі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і мой калега Сергей Абламейка ў праграме «Начная свабода» пагутараў з ім пра магчымыя сцэнары правядзення акцыі 25 сакавіка.
Яким будзе адказ аргкамітэту на рашэнне менскіх гарадскіх уладаў дазволіць мітынг на Дзень волі на плошчы Бангалор?
На гэтае пытанне я магу адказаць дакладна, бо у нас была ўжо дамова. Мы чакалі такога рашэння і дамовіліся, што ні ў якім выглядзе прапанована плошчы Бангалор мы прымаць не будзем. Я думаю, што першае, што трэба зрабіць зараз аргкамітэту, вядома, мы будзем збірацца, будзем абмяркоўваць сітуацыю, але аргкамітэт павінен афіцыйна скласці сабе паўнамоцтвы, таму што я думаю, што толькі недазволам гэта не абыдзецца. Могуць быць нейкія правакацыі з боку ўлад, і тады, скажам так, рады палітзняволеных могуць папоўніцца. А ўжо што будзем рабіць і якія варыянты будуць абмяркоўвацца. Гэта ўжо, скажам так, справа не вельмі публічная, і таму пра яе я пакуль што гаварыць не хацеў бы.
Значыць, вы кажаце, што аргкамітэт павінен скласці паўнамоцтвы?
Так, таму што нам адказалі адмоўна, змянілі не толькі месца, але і фармат мерапрыемства. Таму мы не можам адказваць за тое, што адбудзецца 25 сакавіка, калі гэта будзе рабіцца не па нашаму сцэнару, а па сцэнару ўладу.
Тады ў мяне ўзнікае пытанне, а якія наогул існуюць патэнцыйныя сцэнары правядзення гэтай акцыі ў такой сітуацыі без дазволу ўладаў? Што ёсць у распараджэнні беларускага незалежнага грамадства?
У распараджэнні незалежнага грамадства заўсёды ёсць магчымасць стыхійнага супраціву. Ось у розных формах. Гэта могуць быць нейкія ланцугі неабыякавых людзей, гэта могуць быць нейкія флэшмобы, гэта могуць быць нават для некаторых гарачых галоў, гэта могуць быць нават і несанкцыянаваныя шэсці ці мітынгі. Але гэта ўсё, скажам так, залежыць ад самога гэтага незалежнага грамадства. Я не думаю, што мы зараз маем права заклікаць людзей, каб яны ішлі на несанкцыянаваныя мерапрыемства. Ну, гэта будуць таксама арганізаваныя беспарадкі, тое, што мы маем зараз па 19 снежні.
Ну, менавіта якраз я хацеў спытаць вас пра тое, што вось уздзеянне падзеяў 19 снежня, ці не ўплывае яно адмоўна на людзей цяпер, і як вы лічыце, калі б акцыя была нават дазволена, якой бы магла быць масавасць, ці патрымае народ масавасцю гэтае мерапрыемства?
Ну, я не думаю, што гэта была вельмі масавая акцыя. Наогул у мяне ёсць адна крамольная думка, гэта, канешне, не датычыцца ўжо 25-го сакавіка, а так наогул, што мы зра так баімся гэтай плошчы Бангалор. Трэба не хавацца за нейкае месца, а наадварот прывучаць людзей хадзіць на санкцыянаваныя мерапрыемства. Лепш, каб было на плошчы Бангалор 100 тысяч людзей, чым гэта будзе 1000 ці 2000, якія адважацца прайсці па праспекту незалежнасці ці сабрацца для акадэміі навук. Але да гэтага трэба весці мэтанакіраваную працу.
Зменім тему. Ви економіст, і тому я ще у мене до вас питання економічне. Як би ви оцінили актуальне економічне становище Білорусі? Бо ось літось набрали кредитів, тепер почався рост ценів. МВФ недавно рекомендував девальвацію провести. Що далі? Що буде далі?
Актуальну ситуацію я б оцінив однозначно як дренно, навіть вельми дренно. І тут треба зробити одну завагу, може не всі радіослухачі заважили це. Але ось, коли приїжджав Путін, то наші влади вельми сподівалися на те, щоб кредит під атомну електростанцію був 9 мільярдів, але ж вони дають тільки 6. Ми вельми сподіваємося на 2 мільярди від Євразес, від фонду Євразес, і ще на мільярд від Росії. Але вже знову прогучало, що треба ніяка програма, треба ніякі реформи. Приїде сюди Кудрин, а як Кудрин ставиться до економічної політики білоруського режиму, ми всі відомо. Є ще одна невелика заувага. Ось відомо європейське і міжнародне рейтингове агентство на минулому тижні понизили суверенний рейтинг і Білорусі, і самі комерційних банків білоруських. Я думаю, що це буде протягуватися. І це вельми дренно, бо у минулому році менавіто комерційні банки принесли білоруському режиму амаль 4 мільярди доларів валютних поступлень.
І останнє питання до вас. Як до намісника старшині об'єднаної громадянської партії? Чи працює тепер у партії Ярослав Романчук? Ось Станіслав Богданкевич після розгляду справи Романчука виказався так, що Романчуку фактично пропонували подумати самому покинуть шереги партії.
Ні, я думаю, що ви його неправильно зрозуміли. Ніхто не ставив питання а виключення Романчука з партії. Питання стояло тільки об його керівничій діяльності. Він вже був намісником і зараз є намісником старшині партії, бо це питання може вирішити тільки з'їзд. І він працює так, як працював і раніше над економічними питаннями, над економічними програмами. І об'єднана громадянська партія завжди користалася його напрацовками і буде користатися надалі.
Намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лео Марголін. Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої програми. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що озброєні сили західних союзників почали у суботу військові операції у Лібії. Лідери Євразв'язу і Ліги Арабських Держав провели сьогодні зустрічу у Парижі, на якій обміркували перспективи міжнародного військового вмішання у Лібії. 19 соковіка сповнилося 3 місяці після розгону акції протесту на площі Незалежності у Мінську. Многі її удільники залишаються у тюрмі, некоторі вже осуджені на кілька років тюремного зняття. У глибоким сьогодні відбувся пікет на знак солідарності з зняволеними удільниками подій 19 січня. Пікет був дозволений місцевими владами.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. 17 соковіка на сайті «Свобода» відбулася онлайн-конференція на тему атомної енергетики. На питанні наведників нашого сайту відказав доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, былий старшиня Верховного Совету Білорусі Станіслав Шушкевич. Слухайте першу частку відказу Станіслава Шушкевича на питанні наведників нашого сайту. Перший наведник онлайн-конференції підписався не експерт. І він задає питання Станіславу Шушкевичу. Що відомо про той проєкт, який росіяни збираються будувати у Білорусі? Наскільки він сучасний? І ще, чому, Станіслав Станіславович, ви не приймаєте уділ у різних громадянських організаціях, які виступають супроць цього проєкту?
Я не ведаю конкретної інформації об цьому проєкті. Її в друку не було. Відомо тільки одне, що його рекламує Путін. І мені здається, що він рекламує його з політичних метів, тому що зачитує по папірці, який це чудовий проєкт. Відаєте, я б говорив не про сучасність проєкту, а говорив би про те, чи пройшов він певне випробування. Так ось, у Японії 40 років працювали станції, каб не ця велика біда, працювали б далі. А про цей проєкт нічого не відомо. Тепер, що до того, чому я не працюю в громадських організаціях? Ви відаєте, я хочу, щоб вони були самостійними, тому що я не хочу нав'язувати їм свій пункт глядження. З моєго глядіща, ядерна електростанція в Білорусі потрібна, Але, зрозуміло, не така, якою хочуть побудувати зараз російці. І не в тим місці, тому що я не ведаю, покільки професіонали білоруські погодилися з гэтым місцем. Там без мене хапає активних людей.
Наступное питание моей конференции задал наведник, який подписался студент 3-го курса физического факультета БДУ. Господар Шушкевич, як ви ставитесь до так званої стратегии 2012? Неужодом силы уже зусім стратили сором и забылися про падение 19 снежня и знов кличить людей на провокацию под назовом выборы?
Я ставлюся адмовно до стратегии 2012, потому что это стратегия, так званая стратегия урастання демократичної опозиції у диктатуру. Це агідний шлях, який не відповідає потребам тих людей, у яких є сумління.
Наступне питання задає навідник сайту, який підписався Дмитрий. Господар Станіслав, як ви лічите, чи посприяє удел у виборах президента Білорусі прокремлівських кандидатів перемозі демократа і свободи і незалежності? Чи плануєте ви брати удел у акції «День волі»? Чи були ви 19 снежня на площі?
Значит, мне навіть не ёмко отказывать на ваше питание, тому что на площади 19 снежня я не был, потому что я ехал в этот час в Москву, бо у меня на завтра была лекция в Политехническом музее, на якой планировалась наявность 600 человек, так оно и было. Я только по телефоне отримал совесть по мобильнику, что робится на площади. Ведайте, я был побольш санником и думаю, что был бы теперь в тюрьме. Теперь вы ведайте и снова. Роковий випадок. День волі 25 соковіка. У мене 25 соковіка у Києві, у амбасаді російської, до речі, буде мероприємство, зв'язане з 80-годдям Єльцина. Я не змог, я загодя погодився, коли мене запросила удова Єльцина, Наїна Васильовна Єльцина. І пробачте мене, знову тут не буде.
Євген з Мінську пише, що має до господара Шушкевича некілька питань. Наскільки жорсткими, на вашу думку, будуть наступні присуди по справі масових непорядків, так званих? Як ви лічите, чи здійсниться прогноз господара Прокоповича на конт імовірного дефолту у 2014 році? Чи його навіть може бути раніше?
Що до здійснення прогнозу Прокоповича? У нас багато не усвідомляють, що таке дефолт. Дефолт – це нездольність держави оплачувати певні довги в державний дефолт. Так ось, коли буде допомога Росії, то я не виключаю, що ще можна довго потягнути з цим дефолтом. Тому що з політичних міркувань, ожидаючи панувати тут у Білорусі, Росія може підтримати Лукашенку, а йому нема куди податися. І друга беда, що Європа не вживає належних санкцій у відносинах до диктаторського режиму і у відносинах до того, що люди знаходяться у тюрмі. Наші лепші сини на сьогоднішній день у тюрмі. І я думаю, Лукашенко демонструє жорсткість, знарок, каб застрашити остатніх. Ведаєте, під час війни, коли так страшили, був такий лозунг совєтський «Всіх не перевешаєш». Я думаю, що і тепер усіх не посадиш. Треба йти по цьому шляху.
Некілька питань задала Ірина. Відкажемо на їх по порядку. Поважаний Станіслав Станіславович, чи може ніяк повпливати на ситуацію вокруг АЕС Литва? Чи вогулі є ніякі рішаї впливу на таку ситуацію? Ніжо нема ніяких нормативів по віддаленості АЕС від межів інших держав і від буйних населених пунктів?
Ви видите, коли добра станція, то віддаленість не відігрує такої великой роли. У Бельгии, у Франции 3/4, навод более, электроэнергии выпрацовывается на тепловых станциях, ядерных электростанциях, и они находятся недалеко от городов. Правда, я вам ранее мог бы привести приклад и Японии, где близко находится. Але такая катастрофа природная, якая отбылась в Японии, на это просто не различивали проектировщики, потому что получение землетрусу и высокой хвали, якой не было больше за 150 лет, ну, не чекали это. И тому уздейничать можно. Литва имкнется это сделать, она зверталась до Ураду Беларуси. Ну, а лишь тут треба показать, что мы что хочем, то и робим. Я бы сказал так, справа тут не в Литве, справа в Беларуси. Справа в тем, те отповедает эта пляцовка тем геофизичным потребованиям, якие належит предъявить. Коли відповідає, то я нічого страшного не бачу. Але білоруських науковців, таких справжніх, які б могли дати відказ на це питання, не притягнули для того, щоб дати заключення. У приватності Радим Горецький не приймав у цьому ділу.
Другое питание Ирины. Путин запевнивает, что Островецкая АЭС значительно больше надежная, чем японская. Ти на самой справе это так?
Я так само могу сказать, что белорусское мастерство самое лучшее в свете. Але ти есть у меня для этого подставок. И тут поравновывать могут только профессионалы. Я не думаю, что у японской станции были некие серьезные недохопы. Докладней думаю, что их не было. Але повторяю, землетрус и залив высокой хвалей воды от цунами створила неожидаемую ситуацию. Я думаю, что японская станция добрая. Але еще раз скажу, такие умовы, и это не человеческий фактор, а это фактор природный, были великой нечеканностью. Просто далее треба уличивать, что такое может быть при конструировании новых станций.
Опошнее питание Ирины. Те думаете вы о связи с перспективой, сумневной перспективой будования АЭС у Беларуси, некие тлумачальные деяния? Те мают в огуле сенс некие массовые акции протеста с этой нагоды?
Вот вы ведаете что? Что до массовых акций протеста, я бы сказал так. Случайно до этих акций притягиваются люди, которые выказывают свои пожелания, мотивация у них эмоциональная. Треба, как этому супротивляли науковцы. Ну, а лишь до этого часу Академию науку Таймову Мясникович, я не думаю, что там кто-нибудь мог рыпаться, потому что он был, повинен был показать, как там все судовно и спокойно. Треба, как профессионалы говорили на эту тему. Я по таких питаниях, я супротив массовых акций. А коли ж есть некая серьезная партия, например, партия узровня зеленых у Германии, якая обґрунтовывает такий подход, якая находит прихильников своего разумения подходу, тогда могут быть массовые акции. Я пока что не бачу у нас громадской организации, якая бы усведомляла, что такое ядерная станция и какой она повинна быть.
Наведник онлайн-конференции, який подписался Миша Русов, пишет: «Я завсёды лечу господара Шушкевича уникальной з'явой, одиным пристойным политиком у этой краине. Господар Шушкевич, якими вы бачите наиближайшие перспективы развития громадянской супольности?»
Ну, по-перше, дякую за такое восприятие мне. По-другое, я не лечу горшими за себе Санникова, Некляева, Бондаренко и многих наших политиков. Сумленных, пристойных, адукованных. А громадянская супольность будет развиваться, когда такие лидеры будут с ними. Бачите, влада ховает их у тюрьму.
Два вельми серьезных питания задает Татьяна из Волковыска. Первое. Чему так здарылось, что вы пропустили этого предисвета? Я на моей навазе теперешнего керовника державы, тады у 94-м годе до влады.
Вы видите, я мог дедничать только по закону. Не пропустить пройди света, треба было порушать закон. Я на это николи не шел, и сподеюсь, что с демократичного осиродия никто на это не пойдет, потому что замацевать демократию можно только таким чином.
Другое питание Татьяны. Як вы разглядаете программу побудовы атомной станции? Ти потребная на Беларуси и белорусам? Ти не будет это даремным выкиданием грошу, як на ты ледовые палацы?
Вы видите, в свете працуя около 500 ядерных реакторов, которые выпрацовывают электроэнергию. Я переконанный, что и у нас нема иншого шляху. Але треба, каб это была добрая станция в добром месте. На жаль, покуль что нема гарантии, что это так робится в Беларуси.
Андрей из Минска выказывает свое меркование про то, что атомная станция – это не невычерпная крыница энергии. Растут выдатки на безпеку, на палево и утилизацию отходов. Чему, коли весь свет шукает иншие шляхи добычи энергии, мы идем у тупик?
Шукать иншие крыницы энергии может только в сполучении с иншими краинами. Есть великий европейский проект, как выкористовывать солнечную энергию в Африке и передавать электричность в Европу. Это вельми дорогие кошт такой электроэнергии. Коли у Беларуси будем шукать иншие границы, на жаль, не знойдем. Тому, видовочно, ядерная электростанция, она наибольш выгодна. Але повторяю, не такая, якую у нас проектуете, не в том месте, якое выбрано без уделу белорусских профессионалов.
Кирилл Ярош цікавіцца. Паважаны спадар Шушкевіч, чаму вы не вярнуліся до навукі пасля сканчэння вашага депутацкага мандату? Без вас на кафедры засталося всяго два професары, а не шматлікім навуковым супрацоўнікам даводзіцца шукаць праекты, дзе давядзецца.
Вы ведаеце, вяртацца было б незручна, бо страціўшы 5 гадоў, я магу констатаваць, што мае вучні пайшлі значна далей мяне. І не трэба ім перасказаць. Вот другая бяда, что избегли они с кафедры, бо там видово, что не те парадки и на кафедры, максимум и в университете цалком, тому соправды там на сегодняшний день люди далеко не той квалификации, какие были у час, коли кафедра цвела при керовнику Писаревским и пробачьте под моим керовництвом. Непокой правильный, але это можно вырашить и без меня, потому что у Беларуси хапая профессионалов, которые могут добро учить физику.
Працяг адказу Станіслава Шушкевіча на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што ўзброеныя сілы заходніх саюзнікаў пачалі ў суботу вайсковыя аперацыі ў Лібіі. Лідары Еўразвязу і Лігі арабскіх дзяржаваў правялі сёння сустрэчу ў Парыжы, на якой абмеркавалі перспектывы міжнароднага вайсковага ўмяшання ў Лібіі ў рамках прынятай у чацвер рэзалюцыі Рады бяспекі ААН. 19 сакавіка споўнілася 3 месяцы пасля разгону акцыі пратэсту на плошчы Незалежнасці ў Менску. Многія яе ўдзельнікі застаюцца ў турме, некаторыя ўжо асуджаныя на некалькі гадоў турэмнага зняволення. У глыбокім сёння адбыўся пікет на знак салідарнасці са зняволенымі ўдзельнікамі падзеяў 19 снежня. Пікет быў дазволены мясцовымі ўладамі. У Вільні памяць нацыянальнага героя Беларусі Кастуся Каліноўскага ўшанавалі шэсцем з бел-чырвона-белымі сцягамі ў цэнтры гораду. Другі год запар шэсце ў Вільні ладзяць беларускія студэнты, актывісты беларускай нацыянальнай памяці з Варшавы, да іх далучаюцца віленчукі.
Змест наступнага дому літаратара. Выбары і беларускі вершы. Тэма гутаркі з паэтам Анатолем Вярцінскім у рубрыцы «Сам на сам з часам». Гостем кнігарні «Свабоды» будзе празаік Леонід Дайнека, аўтар гістарычнага рамана «Назаві сына Константінам», дзе маляўнічай падрабязна апісана славутая бітва пад Воршай у 1514 годзе. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. А зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, 17 сакавіка на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя на тэму атамнай энергетыкі. На пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў доктар фізіка-матэматычных навук, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, былы старшыня Верховнага савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Слухайте другую частку отказу спадара Шушкевича на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі.
Наведнік онлайн-канферэнцыі, які падпісаўся кансерватыўны, задае такое пытанне. Спадар Шушкевіч, ці лічыце вы, што Зенон Пазняк яшчэ можа ўзначаліць нацыянальны рух? Ці лічыце вы яго эміграцыю вымушанай і як ставіцеся да ролі, якую ён адыграў у гісторыі Беларусі?
Я думаю, что Зенон Пазняк отыграл вельми важную роль в истории Беларуси. Это его инициатива была раскопать злочинство, раскопать куропаты, увязать это нагло с политикой большевизму. И это политик чистый. Что до инших его якостей, он не вельми гнуткий, але вельми сумленный, вельми пристойный. Тому я думаю, что его справа еще не закончена, а как он будет поступать, это залежит от его. Я вельми-вельми его поважаю. З ім не просто працаваць, але прыемна працаваць.
Юлія піша. Па-першае, спадар Станіслаў Вялікі, вам дзякуй за вызваленне Беларусі з-пад ганебнага іга СССР, ды за вывад ядзернай зброі з нашай тэрыторыі. Пытанне. Як прадухіліць чарговы акт геноциду з боку ўлады, пабудову АЭС у краіне ахвяраў Чорнобылю? Хто і як можа рэальна паўплываць, націснуць і прымусіць скасаваць гэты вар'яцкі праект?
Вар'яцкий проект можно спынить только изменивши владу. И треба все робить, как у Беларуси отбылись справедливые выборы. Усе говорят, что они прихильники справедливых выборов. Але все закрывают в уши на хлусню и фальсификацию, якую робят Ермошин, налозовики, ну, по загаду Лукашенко. Так что треба на всех узровнях не плакать, а отстоивать этой оппозиции. Да раньше нам и Захад помогает. Он перестал пускать в Европу кіраўнікоў камісій, тых, хто фальсіфікуе. Мы тут павінны дзейнічаць разам з беларусамі у замежжы. Трэба дамагацца справядлівых выбараў. Тады і электрастанцыя ўсё вырашыцца.
Тры пытанні, якія звязаны паміж сабой, задае Татьяна Абрамовіч. Як ви бачите сценарі інтеграції з Росією? Чи є там якийсь позитив і який негатив? Як ви бачите лёс політзняволених? Про скільки вони вийдуть? Як ви бачите розвиття опозиції? Чи магчыма нейка консолідація і пераадолення різних читанняў?
Я супраць той інтеграції, яка відбувається у нас з Росією, яка малюється як митнёвий союз або ще нешта. Треба дзейнічаць так, каб было выгадна Беларусі. Найважнейшае пытанне, вы правильно ставіце гэта пытанне, паважаная Татьяна, гэта вызваленне палітычных вязняў. Лепшыя сыны Беларусі, я падкрэсліваю, лепшыя сыны Беларусі сядзяць сёння ў турме толькі за тое, што яны хочуць, каб у нас былі справядлівыя выбары, хочуць, каб у нас была дэмакратыя, хочуць, каб у нас была прававая дзяржава. Ніякага злачынства ніхто з іх не ўчыніў. І калі мы забудземся пра тое, что мы повинны на первое место ставить пытание об вызволении во всех акциях. И треба переконывать людей, что наши браты и сестры сидят у турме ни за что. Это дикость у Европы. И треба с этой дикостью поступать так, как належит. Теперь что до оппозиции? Ну, пожалуйста, того, что хватит оппозиции. У оппозиции есть судовные молодые люди, судовные заслуженные люди. Оппозиция шукает шлях, как быть тут. И она, до речи, домоглась многого и у замежжи, потому что позиция Европы могла быть совсем иншей, как не деяние оппозиции. И мне кажется, что про оппозицию многие говорят, что это вот некая изъява, от них не залежит. Треба, как добрые люди шли в демократичную оппозицию, когда они хотят демократичных переутворений.
Сергей з Мінску задає таке питання. Як, Станіслав Станіславович, ви ставитеся до того, каб об'явити об створенні національно-визвольного уряду і означаліть його вам, признати Лукашенку поза законом і звернутися до керівників держави світу з просьбою признання переходного уряду?
Ви знаєте, цей момент упустив його господар Шарецький, коли були всі підстави к легітимному старшиню Верховного Совету. Тепер многие говорят, таких урадов много утворено, и там уже кого только туда не унесли. Это не вельми серьезный подход. Я думаю, у нас есть один символ у замежи, это Рада БНР на чале с Иванкой Сурвилой. И что до такой пристойной белорусской ориентации, она свою функцию выполняет. А что до утворения урада, я не бачу таких подстав, каб легитимизовать такую структуру. Лепей утворить представительство демократичной оппозиции у замежжи, каб туды мог нехто приехать, отримать певные материалы, документы, разобраться, что отбывается, потому что у Беларуси это немогчимо зробить. Тоже ж бандиты с КДБ приходят, арештовывают компьютеры, шукают все у вас в кишенях, неких носбитой информации. Вот коли такая структура будет у замежжа, как информационный центр белорусской демократичной оппозиции, это будет вельми добро. Усім на корысть.
Сергей з Мінску задає таке питання. Чи просили ви зустрічу з президентом Росії Медведєвим і чи маєте намір з ним зустрітися на ближайший час?
Ні, я не просив зустрічі з президентом Медведєвим. Не думаю, каб він захотів со мною зустракатися. Видаете, я не могу сказать, что до его дрянно когда-нибудь ставился. До его вельми добро ставился, когда он выступил и растлумачил нам, что такое Лукашенко. Але после я зауважил, что он подпорядкованный больше тому, как иметь уластную там выгоду, как его позиция прималась лепей. И он начал гулять в этой электоральной гульне с Путиным, споборничать. Не захотел тратить той примитивный российский электорат, для якого Лукашенко вельми становчая постать.
Наведники, які підписався Жук, Барселона, задає таке питання. Чи є у вас почуття вини за те, що під час керування Верховним Советом ви дали зелене світло руху до влади Лукашенку?
Справа не у Лукашенку, а у тих халуях, які хотіли мене відсунути, бо я їм перешкоджав. І вони тому підпівали Лукашенку, добре розуміючи, хто він такий. Вони підпівали ще з тої нагоди, що думали, що яны вельми разумные, а в его есть моцная воля политичная. Тому и он, яны будут ему раить, что робить, а он будет это выконывать. Ну, сегодня, как вы ведаете, это люди, на жаль, там вельми добрые были люди. Лебедька сидит у турме, гончар у могиле. Вот что отбылось с теми людьми, которые допомагали по-соправдному стать Лукашенко и говорили, что я совсем не подходящая пост для керования Верховным Советом.
Наступное питание онлайн-конференции «Гучить так». Расскажите, что вы думаете про Михаила Мясниковича. В 94-м году он позбавился от кебиша. Чи можем повторить подобное деяние у упадку с Лукашенком? Як вы особисто до его ставитесь, до Мясниковича?
Мясніковіч разумны чалавек і умее працаваць. Гэта адназначна. Што да астатніх яго характарыстык, я б стрымаўся сёння. А што да яго там палітычнай пазіцыі чалавечай, добра было б, каб яны былі лепшымі.
Наступнае пытанне зноў вяртае нас да тэмы АЭС. Якая эканамічная мэтазгоднасць будаўніцтва АЭС у Беларусі? Колькі гадоў яна можа працаваць? На сайце Росатома сказана, што рэактар будзе працаваць 60 гадоў. Колькі ж трэба урану, каб гэта станцыя працавала?
Амерыканцы спачатку пабудавалі станцыі на 30 гадоў. Пасля яны разведзілі гэта пытанне, мелі досвід эксплуатацыі, і федэральная служба нагляду за атомными реакторами дала дозвол на эксплуатацию их на протягу 50 годов. Теперь разглядается питание, и где-нигде оно вырашено становча до американских реакторов, а там их больше, чем 100, как протягнуть эксплуатацию до 70 годов. Так что атомная станция – это вельми стойкая, нормальная структура, коли она эксплуатуется належным чином. Что до урану, ну это, пробачьте, это совсем немного. Треба, тому що потрібен не уран, а скомпонована структура твели, тепловиділяючі елементи. Ну, вони продукуються у Злучених Штатах, у Росії. Досвід показує, що ядерна енергія, без її вельми тяжко виблататися в наших тяжких умов. Потрібно для того, щоб добробит людей був добрим.
Сергей з Мінську цікавиться, які перспективи термоядерної енергетики? Чи правда, що коли даний проєкт буде запущений, то во всім світі можна буде зачиняти усі електростанції? Чи приймає Білорусь удел у будівництві реактора ІТР у Франції?
Опошнє питання – ні, я про це не ведаю. А що до термоядерної енергії? Ведаєте, мене запросили на європейську виставу по термоядерному синтезу. Я там читал у нескольких городах Польши, когда там ездила эта выстава, установочные лекции. Ну что я вам могу сказать? Те известки, какие ведомы мне, покуль что, там не пахнет тем, как отримать больше энергии, чем затрачивается на то, как термоядерный синтез отбылся. Науковцы умеют оценивать, сколько треба грошей для того, как это нормально працевало. При тех инвестициях, какие робятся сегодня, ну отримать от термоядерной установки такую колькость энергии, якая затрачивается на эксплуатацию, это значит, на это, по оценкам ученых, потребуется 50 годов. Так что это вельми далекая справа отримать термоядерные электростанции.
Наступное питание онлайн-конференции звучит так. Який потенциал энергии солнца и ветра в Беларуси? Какая перспектива водородной энергетики?
Не поясняй, дрочишь в Беларуси в этом плане. Тому что ветровая вельми дорогая, и с ветром у нас не так добро, как в інших местах. Да и с солнцем, как вы ведаете, не вельми добро. Вуголя у нас вельми мало, те запасы там у Германии, у земли полночной Рейн-Вестфалия за полгода добывают больше, чем у нас оцениваются запасы шарага вуголю. Так что ядерная энергетика Беларуси для добробыту потребна.
Чеслав з Мінську задає таке питання. Станіслав Станіславович, вони виказувалися за будівництво атомної станції в Білорусі. Я думаю, ви ведаєте, хто править на Білорусі. І він каже, що коли б у нас була атомна зброя, то з нами розмовляли по-іншому. Йому потрібна атомна дубинка. Ви що, хочете йому її дати?
Атомна станція не дає ніякої атомної зброї. Це зовсім інше поняття обогачення урану до такой ступени, как он травился сбройным. Так что это одно до другого не имеет никакого дочинения. Вельми-вельми тешуся, что такие чудовные пытания, добро, что існує такая цікавость для ядерной энергетики, для белорусскости. И добро было бы, как люди были у гэтым накірунку адукованными. Вот давайте будем учиться у наших соседей, как отстоивать самостойность, как отстоивать незалежность, і як будувати добру економіку. Приклади чудові навокал. Ми відстаємо на сьогоднішній день від усіх. Але я бачу, що аудиторія така активна, що цей період довго тягнутися не буде.
Ви слухали відкази господаря Шушкевича, былого старшини Верховного Совету Беларуси, на питання удельника онлайн-конференції, яка відбулася на сайті Белорусской Свободы 17 соковика. Нагадаем, наш адрес у інтернеті – свобода.орг.
8 апазіційных палітыкаў прапанавалі на сайце нашага радыё свае адказы на пытанне, што рабіць. Што новага ўтрымліваецца ў гэтых адказах? Ці з'яўляюцца яны працай над памылкамі прэзідэнцкай кампаніі 2010 году? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Звонок на свободу. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на мінскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52.